My dneska nás čeká tady, kromě toho, že budu přednášet na to druhé téma, které se jmenuje Věř, také pár překvapení rozhovorů s některými hosty, které neznáte. Myslím, že to bude velmi zajímavé, ale my vlastně jsme začali minulý týden mluvit na tuhletu sérii, která se jmenuje Simple, nebo vlastně to znamená jednoduchý, protože některé věci jsou jednoduché a mluvíme o tom, že víra ve své podstatě je strašně jednoduchá věc. A někdy žel lidé mají pocit, že věřit v Boha je strašně složitá věc, že musí vysvětlit všechny ty věci, jak fungují nebo nefungují a proč nefungují a proč máme spoustu otázek na Boha, ptáme se ho na spoustu věcí a máme někdy pocit, že to je strašně složité. A někdy lidé v církvi, lidé, jako jsem já, kteří vedou církve, to dělají strašně komplikovaný, tu víru. Strašně to komplikují, říkají spoustu různých pravidel, které člověk musí splnit, aby mohl věřit v Boha. A je to někdy tak složitý, že je vůbec div, že někdo vůbec v Boha věří. A my mluvíme tenhle ten měsíc o tom, že ve skutečnosti je to strašně jednoduchý, že Ježíš přišel s velmi jednoduchým poselstvím a to poselství, jak jsme si minulý týden řekli, bylo, když přišel za lidmi pouze tím, že jim řekl, pojď za mnou, následuj mě, pojď za mnou. A my jsme mluvili minulý týden tady příběh Matouše, jednoho z takových lidí, kteří byli považováni za velmi zlé, špatné lidi, vyvrhali své společnosti. A Ježíš před tímhletím člověkem přišel a řekl mu prostě to jednoduché, tu jednoduchou větu, pojď za mnou. A nechtěl po něm žádnou změnu, nechtěl po něm, ať se kaje ze svých hříchů, nechtěl po něm nic, pouze jedinou věc, pojď za mnou. A pak ho následoval, ve skutečnosti šel s ním do jeho domu a nastal takový proces, během kterého později Matouš v Ježíše uvěřil. Tohle se stalo mnohým z nás. Mnohým z nás se stalo to, že jsme se zkrátka jednoduše rozhodli následovat Boha a pak někde po cestě jsme zjistili, že věříme. Někdo z nás možná si vybavuje přesně ten moment, kdy uvěřil a kdy najednou pochopil, že skutečně věří v Ježíše nejenom jako v učitele nějakých morálních zákonů nebo etiky a podobně. Ježíš nepřišel tady za žádný nový morální zákon a etiku, to jsme udělali z jeho učení mnohem později. Ježíš přišel z jednoho prostého důvodu, udělat Boha známého, spojit nás s ním, přinést ho do té osobní roviny, což bylo něco velmi neobvyklého a to nebylo normální v té době. Ježíš představil Boha jako svého otce, představil jako dobrého pastýře. Myslím, že to jsou krásné obrazy, které ukazují na to, že s Bohem můžeš mít ty osobní vztah. A to bylo jeden z hlavních důvodů, proč Ježíš přišel, aby ukázal, jaký ten Bůh je. A my dneska se podíváme na druhý krok na té cestě za Bohem, protože křesťanství a víra v Boha je mnohem více cesta než jedna událost. Není to tak, že víme na 100% předtím, než na tu cestu vydáme, že Bůh doopravdy je pravda, že všechno, co Ježíš říká, je pravda. Ty nemůžeš nikdy dopředu na 100% vědět, že všechno, co v Biblii je napsáno, je pravda a proto jako věříš Boha. Pokud čekáš na jistotu, abys mohl následovat Boha, pak se nikdy nedočkáš, protože nebudeš mít nikdy jistotu předtím, než se na tu cestu vydáš. Je to nemožné. Můžeš pouze mít nějakou maximální pravděpodobnost, že to asi tak je pravda na základě toho, jak vidíš výsledky, na základě toho, co Ježíš o sobě říká, ale nemůžeš mít 100% jistotu, že Ježíš skutečně je tím, za koho se považuje, jak o sobě mluví, předtím, než se vydáš na cestu následování a abys mohl následovat, nepotřebuješ mít jistotu ve skutečnosti, nemůžeš mít jistotu, můžeš mít pouze maximální pravděpodobnost. Je to podobné, funguje to podobně v manželství, že? Funguje to podobně v jakékoliv jiné situaci, kdy se rozhoduješ. V okamžiku rozhodování nikdy nevíš, jestli to, pro co se rozhodneš, doopravdy dopadne na 100% tak, jak se rozhoduješ, ale pouze věříš maximální pravděpodobnost na základě toho, jaký je třeba ten druhý člověk, nebo jaká je ta situace, že to dopadne dobře. Když já jsem před mnoha lety, 17 lety, chtěl požádat Ditu o ruku, tak jsem neměl jistotu, že naše manželství dopadne dobře. Tu jistotu jsem nemohl mít, ale podíval jsem se na ní a věděl jsem, že mám maximální pravděpodobnost, že to dopadne dobře. A to, že dneska mám jistotu, že to dopadlo dobře, je pouze proto, že jsem se vydal na tu cestu, která jistá nebyla předtím, než jsem se na ní vydal. A podobné to je s mnohýma z nás. My jsme se rozhodli následovat, i když jsme vlastně nevěděli, jak to dopadne. A někde na průběhu té cesty, někde na té cestě objevování, získávání vědomostí o Bohu, někde na průběhu té cesty jsme najednou zjistili, že věříme v Ježíše. A ne pouze jako v učitele, ale jako doopravdy v Božího syna, který přišel a zemřel za naše hříchy. Ale všimněte si, že Ježíš nikde v evangeliu, když budete číst Biblii evangelia, kde se píše o Ježíši, neuvidíte, že by Ježíš někoho nutil věřit. Nikdy se nedočtete, že by Ježíš za někým přišel a říkal, musíš mi věřit. Když mi nebudeš věřit, tak půjdeš do pekla. Nikdy Ježíš takové věci neříkal, protože ve skutečnosti víra nemůže být vnucena. Víra nemůže být přinucena. Máme to z naší historie konec konců. Kdykoliv se nás někdo, ať už v politickém nebo náboženském systému, pokoušel přinutit něčemu věřit, tak jsme častokrát v historii na to reagovali tak, že jsme na oko přijali tu víru, protože jsme byli jinak pronásledováni nebo měli jsme jiné problémy, tak jsme na oko přijali tu politickou nebo náboženskou víru. Ale jakmile pominul ten tlak toho, že musíme něčemu věřit, tak jsme okamžitě to odmítli, tu víru, protože ve skutečnosti jsme ji nikdy nevěřili. Ve skutečnosti jsme se navenek se chovali, jako někdo do tomu věří, ale zezadu jsme tomu zavraždili dýku dozad. A mohlo to být v politice, mohlo to být v komunismu, mohlo to být i v náboženství. Ale Ježíš nenutí lidi věřit, on je zve k víře. A to je velký rozdíl. Ježíš tě nenutí, aby si v něho uvěřil, Ježíš tě zve k tomu, aby si ho pustil do svého života, protože vynucená víra nikdy netrvá věčně, vynucená víra nikdy nevydrží strasti a těžkosti života, vynucená víra vždycky zmizí, když pomine tlak. A je smutné, že v historii se křesťané někdy uchylili k něčemu tak neježíšovskému, jako je nutit víru jiným lidem. Protože Ježíš víru nenutil, Ježíš zval. Konec konců jeden z nejbližších Ježíšových spolupracovníků, který se jmenuje Jan, a jeden z nejbližších jeho přátel, a později napsal takový krásný obraz, že Ježíš tluče na dveře tvého srdce a žádá tě, prosí tě, aby si odevřel, aby mohl vejít dovnitř do tvého domu a mohl mít s tebou večeři. Ale Ježíš se nevlamuje do tvých dveří. Ježíš nepřichází jako nějaký ninja, který vykopává dveře, aby byl s tebou. Ježíš klepe na dveře a nechává na tobě, jestli ty mu odevřeš ty dveře, jestli dovolíš mu vstoupit do tvého života nebo ne. Je to tvoje rozhodnutí, je to tvůj výběr, je to tvoje volba. Ježíš pouze klepe na dveře. A na jiném místě ten týž Jan napsal, že to, jak přišel Ježíš, to je jako, že se přistěhoval do tvého sousedství. Je to takový krásný vlastně, o kterém jsme tady mluvili, myslím, že v prosinci, že Bůh se přistěhoval do tvého sousedství, aby se ti dal poznat. On přišel jako člověk, do tvého sousedství se přistěhoval a možná jako nový soused klepe na tvoje dveře a říká, dovolíš mi dovnitř. Takže on se nevlamuje, on tě nenutí, on ti nepřikazuje, on pouze tě zve k tomu, aby si věřil, aby ses vydal na tu cestu, aby ses vydal na cestu poznávání toho, že ho následuješ a pak v průběhu času možná dokonce v něho uvěříš. V průběhu času možná zjistíš, na tom něco je. Víte, možná jsi dneska tady jako host, a poprvé nejsi věřící, jsme moc rádi, že jsi tady, máme rádi, když lidé, kteří nevěří Boha, jsou hosté, přijdou mezi křesťany, už to samo vyžaduje velkou odvahu a já ti za to gratuluju, pokud je to tvůj případ. Možná jsi člověk, který byl na našem příměstském kempu XLarge před třemi týdny. A víte, někdy na tom kempu, když máme ten kemp, tak máme tam různé hosty z ciziny, jsme tam měli týmy z Ameriky, z Norska a z Anglie. A někdy ti mladí lidé, kteří se poprvé v životě setkají s křesťany, si myslí, že všichni jsme tak hrozně úžasní na tom kempu, protože jakože to jsou cizinci, jo? Tak píšou do toho hodnocení. Ti cizinci se k sobě chovají tak strašně hezky, já bych se chtěl přestěhovat do Ameriky. A já do Ameriky jezdím třikrát, čtyřikrát za rok a můžu vám, že v Americe je spoustu hrozných lidí. Že to není kvůli tomu, že jsou to Američané, ale je to proto, že jsou to američtí křesťané. A ti lidé, kteří se chovají hezky z Anglie, nejsou hodní, protože jsou Angličané, ale protože jsou to angličtí křesťané. A ti čeští křesťani nejsou hodní, že jsou Češi, protože to všichni víme, že Češi nejsou hodní. Ale jsou to křesťané. A někdy, když čtu ty hodnocení, tak jsem dotčený, když tam nějaký mladý člověk napíše. Já jsem nikdy v životě nepotkal tolik dobrosrdečných lidí pohromadě. A někdy si říkají, to je nějaká náhoda, možná že jste všichni se dobře vyspali, nebo já nevím. Je to proto, že víra, když se vydáš na cestu, má dopad do tvého života. A má dopad do toho, jak se chováš k lidem. Má dopad do toho, jak vnímáš sám sebe. Má dopad na to, jak se chováš k jiným lidem. A Ježíš přišel proto, aby ukázal, kdo Bůh je. Na jednom místě, které se podíváme, je napsáno, že můžete to mít na plátně za mnou, ten verš. Je to napsáno v Evangeliu Jana, to je ten stejný Jan, který řekl, že Bůh se přistoupil do sousedství a že Ježíš klepe na dveře tvého srdce. Tak Jan napsal, že zákon byl vydán skrze Mojžíše Ale milost a pravda přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. Tady vidíme, že Ježíš přišel z toho konkrétního důvodu, aby nám vylíčil, jaký Bůh je. On přišel a řekl, podívejte se, vy jste si mysleli, že Bůh je takový. Ale já vám chci říct, že Bůh je úplně jiný. Že vy ho vlastně neznáte, že Bůh je mnohem lepší, než si čekal. On není jako někdo, kde mají pocit nějaký stařík na obláčku, který prostě už sotva zvládá tenhle ten svět. Je slabý někde tam v povzdálí. A ani není to nějaký despota, který tady se na tebe dívá z nebe s nějakou rákoskou a čeká, až uděláš něco špatně a pak je. A teď picnu. Bůh není vůbec takový. Já ti chci říct, jaký Bůh je. Bůh je otec. Ale ne jako někdy máme špatné zkušenosti s pozemskými otci. On není jako pozemský otec, který tě opustí nebo který tě zradí. On je dokonalý otec, který vždycky je pro tebe, který tě vyhlíží dokonce, když ty odejdeš pryč. Dokonce, když ty řekneš, já už s tebou nechci mít společného a odejdeš do světa pryč od něho, on tě vyhlíží každý den. A když jednoho dne se budeš vrátit zpátky, protože ten svět tě zklame a svět tě jednoho dne zklame, tak on tě bude vyhlížet. A nejenom, že tě bude vyhlížet, řekne, tak já jsem ti to říkal. To bychom čekali od možná svého otce. Já jsem ti to říkal, že nemáš nikam chodit. Ale tenhle ten otec, o kterém já mluvím, ten tě vyhlíží z okna a když vidíš, že kráčíš po té cestě zpátky k domu a máš hlavu mezi koleny, protože tě svět zklamal a ty si ztratil všechno, co máš. Tenhle ten otec nechá všeho, co dělá, vyběhne ven a utíká ti napříč. A dřív nestačíš cokoliv říct, dřív než se nadechneš, aby cokoliv řekl, tak na tebe skočí a obejme tě. Protože tenhle ten otec tě miluje. To mě připomnělo, že jsme byli na tom našem příměstském kempu, tak jedna z těch žen, těch dívek, která nám jezdí sem pomáhat, na kemp jsme jmenuje Mindy, všichni, kdo byli na kempu, znají Mindy. Mindy je skvělá a v něčem potrhlá, naprosto skvělá, všichni milujou. A když jsme dělali registraci, tak přišli dva kluci, kteří už byli po několikáté na kempu a my jsme s Pavlem stáli opodál a když prostě je Mindy uviděla, si pamatuje z minulého roku, tak objala toho jednoho a my se moc jako Češi neobjímáme, že jo, takže ti kluci stáli takhle a pak objala toho druhého a ten jeden říká tomu druhému, já jsem ti říkal, že se to stane. Ale to je přesně ono, co dělá nebeský otec. Ty si řekneš, už si to nezasloužím, už jsem daleko, ale on tě obejme a ty můžeš pak jenom říct, já jsem věděl, že se to stane. Ježíš mi říkal, když vyprávěl o tomhle Bohu, že se to stane. A jednoho dne Ježíš, když byl tady na zemi a vyučoval, Ježíš nemluvil žádný jako ty sladkobolný poselství lásky, pouze mluvil dost tvrdé věci a někdy řekl věci, které lidi naštvaly. A jednou při takovéhle příležitosti Ježíš řekl nějaké věci, které své posluchače velmi naštval a velmi je provokoval a způsobilo to, že mnozí jeho následovníci, mnozí jeho ti nejbližší lidé, kteří za ním šli, kteří ho následovali, řekli, hele, tak s tímhle Ježíšem já už nechci mít nic společného. A zvedli se a šli pryč. A teď se podíváme na to, co se stalo, protože Ježíš se ptal těch svých nejbližších učedníků, jestli chtějí odejít taky. Můžeme tam pustit ten verš. Mnozí z jeho učedníků, to bylo v té situaci, kdy Ježíš řekl něco hodně vyhroceného, a mnoho z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. A Ježíš se jich ptá, těch svých 12, chcete odejít i vy? Chcete odejít i vy? To byl jeho úplně ten nejbližší klub, byl tam mezi nimi i ten Matouš, o kterém jsme mluvili minulý týden. A těch lidí se Ježíš ptá, chcete odejít i vy? Poslouchejte, co na to odpověděl Šimon Petr, který byl takový mluvčí skupiny. Říká, pane, ke komu bychom šli? Ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Ke komu bychom šli? Kam bychom šli? Ty máš slova věčného života. My jsme s tebou už nějakou dobu a my slyšíme, co říkáš a my víme, že to není jenom učení. Ty máš slova věčného života. Něco v nás mění a my jsme na základě toho poznali a uvěřili, že ty jsi skutečně ten, za koho se prohlašuješ. To je Božím synem. My někdy tíhneme k tomu, že vnímáme uvěření jako událost. Teď jsem uvěřil. Někteří z nás to takhle znají. Pamatuj si ten den, ten moment, tu hodinu, to setkání, ten rozhovor, kdy někdo nám vložil nějakého brouka do hlavy, řekl nám, hele, ten svět není takový, jak si myslíš, existuje Bůh, který tě má rád, a ty si se tomu možná vysmíval, pak ti to vrtalo v hlavě a pak možná si jednoho dne řekl, Bože, jestli si, dej se mi poznat, a něco se stalo a poznal si Boha. Někteří z nás to takhle mají všechno srovnaný, ale mnozí z nás ne. Mnozí z nás prostě začali následovat. Začali chodit třeba do církve. Začali chodit do církve jako element a říkali si, tak nevím, proč tam chodím vlastně. Ve skutečnosti to nedává smysl stávat každou neděli ráno, chodit do církve, tam zpívat písničky, kterým nevěřím těm textům, a pak poslouchat nějakého člověka, který tam jako něco povídá. Proč to vůbec dělám? Nedokážeš si pomoct. Protože někdo si táhne, aby si objevoval toho Boha, o kterém tady mluvíme. Nedá ti to prostě spát. A nepřemýšlíš nad tím těchto termínech, ale něco tě prostě táhne. Možná tě táhne něco fyzického. Je tady nějaká holka, která se ti líbí, nebo kluk, který se ti líbí. To jsou jiné věci. Možná chodíš, protože máme kafe po skutečně. Já nevím, jaké máš důvody, proč sem vlastně chodíš. Ale něco v tobě je. A ty nemůžeš prostě jen to tak nad tím mávnout rukou, protože něco se v tobě děje, když zpíváme písně a když mluvíme o Bohu, něco se v tobě děje, protože jsi duchovní bytost a protože Bůh mluví do tvého nitra. A ty najednou, možná jednoho dne, a to se stalo mnohým z nás, zjistíš, že věříš, ale nedokážeš vysvětlit, kdy jsi vlastně uvěřil. Některýma lidma v momentu jsem o tom takhle mluvil, oni mi říkají tenhle ten příběh, že zkrátka dobře, že začali chodit do momentu, protože z nějakých důvodů vlastně třeba líbili, nebo bylo to zajímavé, ale pak najednou, aniž by čekali, jak se to stalo, aniž by věděli přesně, co se stalo, tak zjistili, že věří. Že věří v Ježíše. Řekl jsem, jak se to vůbec stalo, že věřím v Ježíše? Já vůbec nevím. Tak se nechám pokřtít. A udělali ten krok tomu, že řekli viditelně a veřejně, poslouchejte, já to myslím vážně s Bohem. Já to myslím vážně. Já nevím, jak se to stalo, nevím, proč to s ním myslím vážně. Nerozumím spoustu věcem, když tu Bibli rozumím tomu jako zhruba z 20%, ale věřím a nevím proč. Protože si najednou něco z těch slov věčného života vzal do sebe. A něco tě ovlivnilo. Něco prostě to změnilo. Jsem vyprávěl minulý týden, že jsem byl na svatbě minulou sobotu a když jsme tam dělali společnou fotografii, tak jeden pán ke mně přišel a říkal, můžu se postavit na ty fotce vedle vás? A já jsem říkal, samozřejmě, pojďte. A on říká, víte, ale já jsem hroznej neznaboh. A já jsem říkal, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Budete stávat do toho správného člověka. A on říká, jakože od vás něco chytnu? Já jsem říkal, třeba jo. A my to neumíme někdy popsat slovy, jak se to vlastně děje. Ale třeba jo. Třeba jo. Třeba to, že jsi uprostřed lidí, kteří uctívají Boha, ve kterého ty ani nevěříš, najednou začneš nad tím přemýšlet a najednou začneš broukat ty písničky. A dej mi víru. A co to zpíváme? Nechci žádnou víru, já jsem nevěřící. Ale ten brouk je ve tvý hlavě. A ty ho nedokážeš dát pryč ze svý hlavy. Protože ve skutečnosti to není o písni. Není to ani o tom, co tady povídáme. Je to o tom, že Bůh klepe na dveře tvého srdce. A možná to jeho klepání vypadá nejdřív nenápadně. Ale on říká, odevřeš, budeš mě následovat, protože když to uděláš, tak možná v průběhu zjistíš, že jsi v něho uvěřil. A že dokážeš věřit v Boha, i když mu nerozumíš úplně. Dokážeš ho poznávat, začít ho poznávat, i když nerozumíš tomu, jak se to stalo. A já bych dneska, jak už jsem předeslal, chtěl tady udělat několik takových rozhovorů nebo interview. A první rozhovor, který chci udělat, je oba dva rozhovory se všemi třemi lidmi, se kterými ten rozhovor budu dělat, jsou s lidmi, které neznáte, protože jsou tady u nás dneska úplně poprvé. A máme takovou jako dobrou směsici, máme tady Čecha, ten bude ten druhý rozhovor, a máme taky tady Američana a Němce. A samo o sobě dobrá kombinace, takže já bych chtěl pozvat Darwooda z Ameriky a Stefana z Německa, kdyby se mohli přijít. A já s nima udělám rozhovor, protože příběh Stefana a Darwooda se mi moc líbí. Já jenom trošku uvedu do děje a to je to, že Darwood je pastorem církvy, která se jmenuje North Point Community Church v Atlantě, je to církev, kterou, taková naše vzorová církev, o které se snažíme hodně učit. A Stefana potkal před nějakou dobou, v Chorvatsku. A já budu ten rozhovor vést v angličtině a Dita ho bude překládat, aby jsme si rozuměli, samozřejmě, protože češtinu neovládají kuci, tak aby jsme si rozuměli. So, Darwood, you have met Stefan in Croatia in a very interesting circumstances.
Takže já jsem slyšel, že jsi potkal Stefana někde v Chorvatsku za velmi zajímavých okolností.
So how did you meet?
Jak jste se teda potkali?
No problem. My wife and I had actually been in Bosnia helping to lead a marriage conference.
Takže moje manželka a já jsme byli v Bosně a vedli jsme konferenci pro manžele.
And the Croatian coast is a very favorite place of mine, so as we were leaving, I brought my wife there to the Croatian coast just so we could spend a day in a bed and breakfast.
A v Chorvatsku mám takovou oblíbenou část Chorvatska, kam rád jezdím, a tak jsem si řekl, že vemu tam svoji manželku a že půjdeme na snídani.
And so it was the next morning when I got up, I woke up, we went down to breakfast, and here was this guy from Germany, Stefan. So that's how we met.
Takže jsme vstali, šli jsme na snídani a potkali jsme tam Stefana.
So you were having the holidays there?
Not really. I'm working for an insurance company, major insurance company in Germany, and I had problems with my employer.
Takže já jsem tam nebyl na dovolené, ale pracuji pro jednu společnost pojišťovací a měl jsem nějaké problémy v práci, takže jsem musel zajet do Chorvatska.
I got my fifth promotion and I was assistant director, but they augmented my goals by 70%.
Takže já jsem byl jeden z těch vedoucích pracovníků v té už jako po páté jsem povýšen byl a oni ohodnotili nějak tu moji práci, kterou jsem pro ně dělal, na 70%.
So I thought to myself, what is it all about? What am I here for? Is this the real life?
A já jsem prostě, když jsem to viděl, to hodnocení, tak jsem si říkala, proč tady vůbec jsem, je o tomhle tom život?
So I decided to buy a motorcycle and think about my life going down the Croatian coast.
Takže jsem se rozhodl, že budu přemýšlet o svém životě. Koupil jsem si motorku a vyrazil jsem dolů do Chorvatska.
That's very nice way how to think about life.
To je velmi hezký způsob, jak přemýšlet o životě.
I think you have just gave us some good idea how to do that.
Zrovna si nám dal jednu z takových nápadů, jak to můžeme příště udělat.
Okay, you normally, I don't know if you do that in America, but we normally don't get along when we go at the hotel to the breakfast just to start speaking with the strangers who are just happening to be there. So how the conversation starts.
Takže nevím, jak to děláte v Americe, ale je to docela pro nás takový neobvyklý, že jste jen tak si vyšli na snídani a najednou jste potkali cizího člověka a začali jste se s ním bavit.
Well, Stefan spoke great English and the proprietor of the hotel invited him to come over and just join us all as we talked.
Stefan mluvil dobrou angličtinou a ten kdo vedl ten hotel, tak nás vlastně jakoby sesadil, pozval nás dolů.
And so we asked Stefan where he was from and what he did and why he was here.
Takže jsme začali se Stefanem bavit, proč tam je, kdo vůbec, kým je.
And he began showing us pictures that he had taken on his trip down the Croatian coast.
A on nám začal vlastně ukazovat svoje fotky, které udělal, když projížděl chorvatské pobřeží.
And then he told us about his family and told us about where he lived.
A také nám řekl o místě, kde bydlí, a řekl nám něco o své rodině.
And then I remember the question turned to us, and so what do you guys do?
A to, takže úplně jako bylo to na snadě, že jsme se zeptali, a co děláš, Stefane?
So I kind of reluctantly told him that I work for a church, thinking that he would change the subject after that.
Takže vlastně nebo Stefan se zeptal, co děláte, takže po chvíli se změnil ten rozhovor.
And I remember he started asking questions. Well, what do you do with the church?
A vlastně on se začal ptát, a co teda děláš v církvi?
And why are you here?
A proč jsi tady?
And the questions kept coming. He kept asking question after question.
A takže se on začal ptát a ptát a ty prostě bylo tam spoustu otázek.
And I remember at one point I just turned to him and I said, Stefan, you seem like a really nice guy, but why are you asking me all these questions?
A tak v jednu chvíli jsem se na něj tak podíval a řekl jsem mu, Stefane, jsi takovej prostě super chlap, ale proč se mě furt dokola ptáš na něco?
And then he started sharing a little bit about his life and how he was on this trip just to think that he was under lots of pressure and he was wondering about a lot of things about life.
A pak se začal vlastně sdílet o tom, proč vůbec na ten do toho Chorvatska jel, že byl pod tlakem a začal přemýšlet o svém životě.
And the amazing thing was that I think our total interaction was about 30 minutes.
A celý ten rozhovor trval zhruba 30 minut.
But I remember right after that we went back up to our room and my wife told me.
A pamatuju si, že hned po tom rozhovoru jsme šli do pokoje a moje žena mi řekla.
She said, maybe this whole trip is all about meeting Stefan.
A řekla mi možná, že celý tenhle náš výlet byl o tom, aby jsme potkali Stefana.
And I told my wife, I said, wait a minute, Judy. I said, you know, we just helped do this marriage conference. I think that was good too.
A já jsem řekl Judy, no, víš co, já si myslím, že jsme taky byli užiteční na té konferenci pro ty manželské páry.
But she said, yes, but this was a very special encounter this morning.
A ona říkala, jo, to jo, ale dnešní ráno bylo opravdu speciální.
She said, this man Stefan is obviously looking for some answers in his life.
Protože Stefan hledá odpovědi ve svém životě.
So Stefan, how did you feel when you start hearing about God and you ask all the questions? What your feeling was?
Stefane, jak se cítil, když vlastně si slyšel o Bohu, jak se cítil, když si dostával odpovědi na ty otázky?
If I may, I would like to add some more things.
Sure.
The day before was a very strange day. I had two little accidents with my motorcycle.
Chtěl bych ještě dodat takový kontext, a to je to, že den předtím jsem měl jsem nehodu se svojí motorkou.
And the police trapped me while going too fast and I didn't find a hotel.
A také se mi stalo to, že jsem jel hodně rychle, policie mě zastavila a také jsem nemohl najít ubytování.
And I was looking 3 hours for one hotel, and this was the one I found.
A 3 hodiny mi trvalo, než jsem našel hotel, a skončil jsem ve stejném hotelu jako Darwood.
And it was at night at 10:30 p.m. when I found this hotel.
Bylo zhruba 10:30 už večer, když jsem našel volné místo v hotelu.
So my impression was, like his wife said, this trip was just about to meet him. I didn't know that, but this was exactly my impression.
Moje pocity byly velmi podobné tomu, co už Darwood řekl, že vlastně já jsem cítil, že já jsem tam pro nějaký záměr.
And that what Darwood had to say to me was just the right answer to all my questions.
To, co Darwood mi vlastně odpověděl, to byly ty nejlepší odpovědi na mé otázky.
He is using his life to help other people. Because he knows God loves him.
On vlastně používá svůj vlastní život, aby odpověděl na otázky druhých lidí, protože Bůh ho miluje.
And for the first time in my life, this man told me that Jesus did not only die for all of us, but for me personally on the cross.
A Darwood se stal prvním člověkem, který mi osobně řekl tu zprávu, že Ježíš zemřel za mě osobně a ne pouze taková, jak někdy slyšíme, že zemřel za všechny.
Because he loves me so much, and if I want a personal relationship with him, with Jesus Christ, I just can go and talk to him.
On byl tím prvním člověkem, který mi řekl, že mohu k Bohu svobodně mluvit, že Ježíš mě miluje, že zemřel za mě osobně.
However, you didn't become believer right away, right? You were then going on the Skype to the starting point, which is a kind of curriculum about the foundation of faith.
A ty ses nestal křesťanem hned, ale šel si skrze Skype na takový program učednický.
And on that did you discover more about who this God is?
A skrze ten program si vlastně zjistil, kdo je Bůh.
When was the moment that you think that you actually became a believer? Or was it not the moment you just grow into that?
Dokážeš popsat ten moment, kdy jsi se stal věřícím v Boha, anebo to byl skutečně proces?
As you said, I didn't know much about that. But when Darwood said that you can have a personal relationship, and when he said that he would pray for me, I couldn't get that. I couldn't believe that somebody else would pray for me.
Jak už si Lukáši řekl, tak já jsem vlastně o Bohu, o křesťanství nic nevěděl a bylo skutečně zvláštní, když třeba Darwood řekl, že se bude modlit za mě osobně a pro mě to bylo hodně, hodně zvláštní.
And so he encouraged me to read the Bible and start with John.
A také mě povzbuzoval, abych začal číst Bibli, abych začal u Jana.
And I did that and we exchanged about that over Skype. When I became a believer.
A já jsem vlastně začal číst Evangelium Jana a začali jsme skrze Skype spolu komunikovat a to je to, jak jsem se stal křesťanem.
That was over a period of about 6 months, right?
A trvalo to zhruba 6 měsíců.
Well, thank you very much. Thank you for sharing with us your story.
Děkujeme ti za to, že jsi se s námi sdílel.
I'm glad to be here. Thank you so much.
Můžeme jim poděkovat a jak víte, tak každý rok do Chorvatska jede nějakých 800 tisíc Čechů na dovolenou, takže se můžeme modlit, aby Darwood znovu jel navštívit chorvatské pobřeží a možná tam potká tebe u snídaně a řekne ti, hele, jak se máš? A ty řekneš, jedu tady na motorce do Chorvatska. Řekne, vidíš to? Už jsem tady potkal jednoho Němce a teď seš Čech. Tak a tady mám ještě jednoho hosta, kterého chci pozvat, Štěpana Hlavcu, který vede poštovskou církev Ústí nad Labem. A jeho příběh je trochu jiný, protože Štěpán pochází z křesťanské rodiny. A lidé, kteří vyrostli v křesťanské rodině, která nějak věřila nebo chodila do církve od jak živa, tak většinou ty děti z křesťanských rodin, vydáme tě tady Štěpáne, taky poprvé mezi námi dneska.
Dobrý den.
Většinou děti, které vyrůstají v křesťanské rodině, tak někdy mají problém najít ten specifický bod jako obratu, protože vždycky v Boha nějakým způsobem věří. To myslím i tvůj příběh, že jsi v Boha nějakým způsobem vždycky věřil.
No tak já jsem od dětství v podstatě nepochyboval nikdy o tom, že když rodiče říkají, že Bůh je, že se modlí před jídlem a v neděli jdeme do církve, tak jsem nikdy neměl pochybnosti o tom, jestli Bůh je. Měl jsem pochybnosti o různých věcech, jestli je to tak, jak říkají rodiče. Ale o samotné jako boží existenci, to, že Bůh je, to byl pro mě naprostý fakt. Přestože byla doba komunismu, kde se o těch věcech nemluvilo ani nemohlo mluvit, tak o tom jsem nikdy nepochyboval.
A my oba dva sdílíme podobný příběh v tom, že jsme vyrůstali za komunismu v křesťanské rodině a museli jsme chodit do církve, když dávali Studio Kamarád, což bylo strašně nefér. Pro ty z vás, kteří si pamatují Studio Kamarád, mladší pravděpodobně ne, ale pro nás to bylo strašně nefér, že jsme museli obětovat. Já jsem se dokonce snažil hodit několikrát marot, abych nemusel do církve, ale rodiče mi to nikdy nezbaštili. Co ty?
Tak já už tak úplně do detailů si nepamatuju, ale moje manželka mi vyprávěla, že to dělali tak, že ona taky vyrůstala v rodině, kde musela chodit do evangelické církve a oni to dělali tak, že předstírali, že spí tvrdě a nenechali se zbudit, jakože spí tak tvrdě, že rodiče nemohli zbudit a jakmile zaklapli dveře, tak vyskočili z postele a běželi k televizi.
A tak myslím, že jsme to měli podobní všichni a tím spáním by to u nás moc nešlo, to mi rodiče nezbaštili nikdy, ale velmi zajímavý způsob toho, jak to dělat. Každopádně, kdy se to u tebe změnilo? Kdy jsi najednou jakoby se sám vydal na cestu za Bohem? Kdy, kromě toho, že jsi jako, tak nějak jakoby nepochyboval o Bohu, když jsi pochyboval, jaký je, se rozhodl ho začít poznávat vědomně ty sám?
Tak těch okamžiků bylo víc, většinou to dítě jak roste a dostává víc rozumu, což u každého probíhá jinak rychle, tak většinou to rozhodnutí musí nějak zopakovat nebo s nějakým větším porozuměním ho říct znova, takže podobně to bylo i u mě, že v nějakém věku 9-10 let možná jsem se modlil nějakou modlitbu svými slovy, aby Bůh vstoupil do mýho života, do mýho srdce, tak jak jsem jako dítě dovedl to pochopit, ale když jsem byl starší, tak jsem potom vlastně to několikrát zopakoval s větším vědomím toho, co dělám a víc si to nějak pamatuju v době nějakých mých 13 let, kdy jsem si pamatuju, že jsem už opravdu věděl, co chci, požádal jsem o křest, chtěl jsem být pokřtěný a to už jsem opravdu věděl, jakoby, že chci tou cestou jít a co chci ve svém životě, tak to jsem se už cítil být dospělý. V tom,
co se, to my ve 13 všichni se cítíme dospělý. Co se změnilo po té, co se rozhodl Bohu dát svůj život? A měnilo se něco fakticky hned, nebo to byl spíš nějaký proces?
Tak v tom okamžiku se nestalo nic, k mýmu překvapení. Nezazněla ani fanfára, ani se nezablesklo. ani nic podobného a člověk ovlivněný četbou spousty křesťanských knih tak podvědomě čekal, že by Bůh mohl něco udělat, aby aspoň jako aby se aspoň něco stalo, ale nestalo se nic a ale postupem času člověk začal zjišťovat, když se člověk vydá na tu cestu, tak Bůh ho vezme do své školy a začínají ty první kroky, první lekce v té boží škole a to se vždycky nějakým způsobem projeví u každého jinak, ale u každého člověka najednou se začnou dít věci, které začínají zapadat do sebe, začnou vám dávat smysl věci, které jste četli v Biblii vícekrát nebo jste je slyšeli prostě na dětském programu. Já od dětství jsem to slýchal a najednou ty věci začaly dávat smysl v kontextu mýho života, v kontextu reálných životních situací. Najednou jsem úplně u vytržení zjistil, že Bůh mi něco řekl. To bylo pro mě naprosto jako ohromující zjištění. Jsem si připadal skoro jak v těch všech knížkách. A tak postupně takhle člověk zjišťuje, že Bůh je reálný, že chce s tebou mluvit a chce ovlivňovat tvůj život.
A Bible říká, že když uvěříme v Ježíše, tak Bůh nás začne počítat jako spravedlivé, že máme ve své podstatě správné postavení před Bohem. Projevilo se to nějak v praxi, že se najednou začala cítit, že Bůh třeba tě neodmítá, nebo že k němu máš volný přístup, nebo něco takového?
Já jsem tohleto prožil až o něco později. Já jsem byl takový hodný chlapec z křesťanské rodiny, takže já jsem příliš nepocítoval že bych potřeboval boží odpuštění, nebo když jsem udělal nějakou konkrétní věc, tak jo, ale nějak, že bych hluboce v srdci to cítil nebo prožíval, že vlastně potřebuju nutně boží odpuštění.
Ve 13 si nestačil žádný zločin ještě udělat?
Ještě i později jsem nestačil. Já jsem byl vždycky totiž slušňák, já jsem byl vždycky prostě ve třídě, v kolektivu, vždycky jsem byl ten slušný chlapec, který nemluvil prostě a nedělal prostě nic tak hroznýho jako Lukáš. Takže jsem tohle jsem prožil až mnohem později, ale pamatuju si velmi silně okamžik, kdy už jsem bylo několik let starší, nepamatuju si přesně, kolik mi bylo, ale ten moment si pamatuju velmi silně, kdy ze souhry různých okolností jsem najednou jakoby nahlídnul hloubš do svého srdce, do těch věcí, které normálně zůstávají ukryté jakoby pod hladinou nebo pod povrchem. A já myslím, že každý si neseme takové věci, které dříve nebo později někdy se prostě odkryjí a člověk se tak trochu jakoby lekne sám sebe, svého nitra, věcí, kterých je schopen udělat nebo přemýšlet, věcí, které jakoby si nese v sobě, najednou nahlídne něco uvnitř sebe. A pro mě jako slušňáka z křesťanské rodiny to byl trochu šok. Pamatuju si, že jsem prostě jel někde, to už jsem jezdil autem, tak to už jsem musel být docela starší. Takže se pamatuju, že jsem jel za město, tam jsem utíkal nějaký kopec a tam jsem normálně nad sebou prostě z hlouby srdce brečel. Já slušňák z křesťanské rodiny jsem tam prostě v poli brečel nad tím, co si nesu v sobě a tam jsem naprosto jasně věděl, že potřebuji opravdu z hlouby srdce potřebuji boží odpuštění.
A vlastně to přišlo mnohem později. Děkujeme ti moc za to, že jsi se sdílal s námi. Můžete poděkovat Štěpánovi. A tohle je na té cestě víry moc důležitý bod, který jsme tady tak trochu probrali. A to je, že málo kdy to všechno máš srovnané a málo kdy to všechno poznáš najednou. Většinou je to tak, že ty se rozhodneš následovat Krista pod dojmem, že tě Ježíš zve a jdeš za ním. V průběhu cesty buď v něho v nějaký moment uvěříš, že je to moment, kdy tě někdo osloví, je to moment, když po Skypeu probíráš nějaký kurikulum o tom, jaký je Bůh, možná ti někdo s tebou mluví osobně, možná jsi v církvi na nějakém setkání, možná slyšíš nějaké slovo v církvi, které tě osloví. Já například jsem sám prožil ten moment, kdy v církvi nějaký starý kazatel vyprávěl příběh o Jonášovi a velrybě, jak velryba spolkla Jonáše, který se snažil utéct před Bohem pryč. A já jsem věděl, tohle je můj příběh, já se snažím od Boha utéct pryč. Protože ve své podstatě každý člověk má Boha ve svém středu. Ať v něho věří, nevěří, podvědomně, vědomně, všichni víme, že Bůh je ve středu našeho života. A vymezujeme se proti němu, buď že od něho chceme utéct, anebo se k němu přiblížit. A to, že se rozhodneš následovat Krista, je to, že se otočíš k němu a řekneš, tak já to prozkoumám, jak to doopravdy je. A v průběhu té cesty uvěříš v Ježíše a když v něho uvěříš, tak prožiješ to, o čem Bible mluví, že Bůh očistí tvoje hříchy. Na jednom místě, já tady přešteluju od těch veršů trochu dopředu, je napsáno, že jeho, Krista, Bůh určil jako oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nám prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Když najednou uvěříš v Ježíše, tak Bůh řekne, víš co, na základě toho, že ty si uvěřil, že Ježíš je skutečně Mesiáš, že on přišel a zemřel ne za svět, ale za tebe, Tak to je pro tebe moment, kdy Ježíš očistí tvé hříchy. Kdy ve Boží svojivavosti všechny ty hříchy oddálí pryč. A ty můžeš začít žít úplně nový život. A možná později začneš objevovat spoustu věcí o sobě, že jsi vůbec nebyl tak dobrý, jak jsi myslel. Možná přijdou jiné věci v průběhu té cesty. Ale křesťanství je velmi jednoduchá věc. Nepotřebuješ splnit pravidlo různých příkazů, zákazů, aby si mohl začít vztah s Bohem. Stačí, když reaguješ na jeho klepání, že Ježíš říká, odevřeš mi, já chci vejít dovnitř a chci s tebou večeřet. Ty mu odevřeš a když tohle uděláš, tak si právě zažil začátek cesty, která může změnit tvůj život, kde v průběhu té cesty možná najednou zjistíš, že Bůh je jiný, než jsi myslel, začneš vnímat jeho lásku, začneš vnímat to, jak ho doopravdy potřebuješ, jak i když jsi myslel, že jsi dobrý, ve skutečnosti vůbec nejsi dobrý. A nakonec dojdeš k tomu, že řekneš, Bože, já ti děkuju, já ti věřím, že jsi zemřel za moje hříchy. A Ježíš očistí tvoje nitro. Ty začneš úplně nový život. To je křesťanství velmi jednoduché a prosté. A je škoda, že někdy z toho děláme složitou věc, protože Ježíš přišel, aby to udělal jednoduché. Přišel nám ukázat, jaký Bůh je a jací jsme my a jak moc Boha potřebujeme. Předtím, než zaspíváme poslední píseň dneska, tak já bych chtěl se modlit a chtěl bych se modlit za každého z vás, tady dneska je specificky, kteří jste ještě neodevřeli ty dveře svého života. Možná už o tom hodně víš, možná cítíš, že Ježíš sice klepe, ale jiní tvoji kamarádi nebo tvoje rodina háže kameny na dveře, abys je odevřel. Cítíš se trošku pod tlakem, že bys si měl začít věřit, protože všichni jiní ve tvé rodině věří a ty se na to necítíš, protože pochybuješ. A chci se modlit speciálně za tebe, aby si možná dovolil jenom trochu podevřít ty dveře, tak já to vyzkouším. Ale jenom jednu večeři. Ale ta jedna večeře může změnit tvůj život. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který přichází bez nátlaku, bez tlaku, bez nucení k víře a klepeš na dveře našeho srdce. A mnozí z nás, jak jsme dneska tady, možná vnímáme to klepání, vnímáme ten tlukot, ale cítíme se pod tlakem od svých přátel nebo rodiny a říkáme si, jak to vlastně s tou vírou je. Já nevěřím, nepochybuju, mám prostě různé otázky na Boha, které nemám vyřešené. A já se modlím o to, aby každý den z nás, kteří jsme v takové situaci, jsme mohli říct, dobře, já to vyzkouším. Já odevřu své dveře a dovolím, aby Ježíš se mnou měl večeři. Aby pomyslně jsme spolu začali nějaký vztah budovat a možná mi to dovede dál. Možná mi to dovede k tomu, že ho nebudu chtít. Ale možná mi to dovede k tomu, že pochopím, že Ježíš přišel, aby nám ukázal, jaký Bůh je, aby nám pomohl najít cestu k němu. Já se modlím za takovéto lidi dnešní ráno specificky, aby našli tu odvahu pootevřít trochu dveře svého srdce.